Poštovani gledalci, a vas televizije, dobroveče i dobrodošli u još jedan intervju. Naš gost večeras je gospodin Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Gospodine Nešić, dobroveče i dobrodošli na vas televiziju.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Evo, direktno ste u naš studio s nekog puta. Da li je privatno, poslovno?
Ja nikad ne znam šta je to privatno, šta je to poslovno. Imam osjećaj da sam ministar 24 sata. Gdje god dođem, bez obzira da sam došao privatno ili došao poslovno, nekako se to više ne može podijeliti. Jednom kad uđete tu javnu sferu, onda teško je to podijeliti na privatni i na javni život. Sve postaje na neki način javno i opšte poznato.
Da, ovaj resor sigurnosti sigurno zahtjevan, jedan od zahtjevnijih, da se kaže.
Pa ja vjerujem da je ovo jedan od najzahtjevnijih resora, da je jedan od najozbiljnijih resora gdje traži 100% posvećenost poslu, gdje traži prisutnost i na kraju krajeva gdje traži ozbiljnost, odnosno neko znanje. Ja vjerujem da smo uspjeli sve to za ovih godin dana da unesemo u Ministarstvo bezbjednosti i vjerujem da je Ministarstvo bezbjednosti u proteklih godin dana uradilo mnogo toga na evropskom putu BiH.
Da, svakako ćemo se dotaći tih tema. Evo ja bi da vas pitam kako vi prođoste ove sigurnosne dozvole. To je bilo na sva zvona. Nešić neće dobiti sigurnosne dozvole. Vi ste to prošli bez ikakvih problema. Najnormalnije na kraju.
A što bi rekli? Veze i veze. Šalim se, naravno. Prošao sam kao što svi prolaze na osnovu provjera svega onog što sam ja stavio u svoju biografiju, u svoj imovinski karton, a na osnovu provjera nadležnih državnih institucija, provjera da li sam završio škole koje sam naveo da sam završio ne samo ovdje u BiH, nego i u Crnoj Gori i u Srbiji. Tako da prošao sam kao što prolazi svaki pošten, normalan i običan čovjek.
Što život zna biti za ovo, vi ste prolazili te provjere za školovanje, za diplome. Neki evo koji su to forsirali u javnosti, nisu imali te diplome, nešto su falsificirali. Na kraju su bili u Vojkovićima.
Meni je žao zaista kad vidim kako se pojedini ljudi nalaze na funkcijama, a da nemaju dana studentskog staža, pa možda nemaju dana ni školskog staža, da nemaju ni jednog kolegu sa fakulteta.
Niko ih ne zna da su bili.
Da ne znaju šta je to biti brucoš, šta je to biti absolvent.
Ja, propustili su one čare studentskog života, što smo svi mi prošli.
Da, mi dođemo u situaciju da nekog pita to. Pa dovoljno vidjeti da li ima drugove sa fakulteta, drugove iz srednje škole i onda se vidi da li on zaista bio u školi ili je kupio negdje na brzinu. Ali ja se nadam da će naš sistem stati u kraj svemu tome i vjerujte mi da pružam punu podršku da se stane u kraj takvim diploma, takvom školstvu. Na kraju krajeva, kad nam uruše školstvo, kad nam uruše prosvjetu, urušit će na kraju i društvo.
Da. Dobro, gospodine Nešić, hoću da vas pitam, postoji li koalicija na državnom nivou? Evo, gospodin Dodik jučer ili prekučer je kazao da koalicija na državnom nivou ne postoji, ali moram reći da je to, ja mislim, četvrti ili peti put već da spominje. Pratite li gospodina Dodika u tom stavu? Ima li koalicije?
Vidite, ja mogu da kažem da podržavam gospodina Dodika, predsjednika Republike Srpske. Ne bi ja to nazvao klasičnom koalicijom. To je za mene tehnička koalicija, znači prosta matematika, da se dođe do većine u parlamentarnoj skupštini i da se dođe do većine u Domu naroda. Nema tu ideologije, nema tu neki zajednički vodilja, zajednički ciljeva. Jednostavno, jedna prosta matematika gdje se dolazi do neki ciljeva koji u tom trenutku mogu biti zajednički.
Znači, Evropske unije, je li tako?
Tako je. Ali ako pogledate, Trojka i HDZ zalažu se za NATO integracije, mi sa druge strane ni pošto da NATO integracije. I ima toga, Trojka se zalaže za unitarnu BiH, za građansku BiH, HDZ zalaže se za treći entitet, a Republika Srpska se zalaže za što veći stepen autonomije. Odnosno, da se vratimo na dejtonske postavke.
Ali evo, pokazalo se kako izgleda, kako funkcioniraju stvari oko kojih se slažete, oko kojih postoji konsenzus, oko kojih se možete dogovoriti. Dobili smo status kandidata, što je velika stvar za Bosnu i Hercegovinu. Kazali su iz Evropske unije da je to najveći napredak u prirodnim koliko decenija ili u prirodnoj deceniji. Gospođa Ursula von der Leyen je to kazala. Vaše ministarstvo, čak ste to i naglašavali nekoliko puta, je u tom smislu lokomotiva bilo ti promjena, ti reformi, da kažem. Pa ko je sad tu šampion? Meni malo tu nije jasno. Gospodin Konaković kaže da je on, vi kažete da ste vi.
Ja predlažem da vidimo rezultate. Da vidimo ko je šta uradio. Ako je gospodin Konaković uradio više nego ja na čelu ministarstva bezbjednosti, ja nemam ništa protiv da on bude taj šampion. Ali ja mislim da ja govorim dokazima, materijalnim dokazima, relevantnim činjenicama, na kraju krajeva koji su lako provjerljive. Ako pogledate da je ministarstvo bezbjednosti pod mojim vođstvom, nakon 10 godina sa Europolom postiglo da postanemo punopravni, odnosno da imamo potpunu korespondenciju sa Europolom, da imamo potpunu saradnju, što nismo imali u zadnjih 10 godina, ako imamo da smo počeli pregovore sa Frontexom, ako smo usvojili zakon o sprečavanju pranja novca, zakon o strancima i mnogo toga, onda jasno to kaže ko je ovdje šampion. Evo da vas riješim za ime, Konaković nije šampion, ali se trudi. Možda u sljedećoj godini bude i gospodin Konaković šampion.
Gospodin Riješić,
u ovom trenutku šampion je ministarstvo bezbjednosti.
Ali kako onda, evo, toliko ste stvari, evo sad ste nabrojali, šta je
ima
sve urađeno?
Ima još stvari koje da. Nisam ja i nabrojio.
Da, sporazum Frontexom otvara, tako je. Da ljudima objasnimo šta je Frontex, pa ću nastaviti.
Frontex to je sporazum sa evropskom obalnom i kopnenom stražom, kojima dozvoljavamo da određeni broj ljudi iz evropskih zemalja dođe na našu granicu, kako bi kontrolisali ulaz i izlaz migranata, odnosno kako bi što bezbjednija bila naša granica.
Da. Hvala vam na pojašnjenju. A kako onda toliko...
Znači, stranci bili na našoj granici s tim da bi radili zajedno sa našim službama, postupali bi isključivo po našim zahtjevima i tako to i tako to.
A što vam onda govori, toliko ste stvari uradili za, da kažem, za Bosnu i Hercegovinu, za državu? Spočitavaju, Nešić je protiv Bosne i Hercegovine, Nešić je Dodikov igrač, Putinov igrač, čiji sve ne. Mislim, ja sad parafraziram, čitam naslove sa pojedinih portala, medija. Što se to...
Da Bog da oni uradili zlo nekome ko što sam ja uradio.
Vi mislite zlo Bosne i Hercegovine?
Ne mislim ja zlo nikome. Ni BH, ni bilo kom čovjeku, ni bilo kojoj državi. Ja želim da mi funkcionišemo u skladu sa Ustavom, sa ustavnim poretkom unutar BH, sa složenom strukturom koju čini BH, a mi imamo složenu strukturu, želim da funkcionišem u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i ništa više od toga, i ništa manje. Znači, jasno definisano, BH je država, tri naroda i dva entiteta. Čine je dva entiteta, Republika Srpska i Federacija BH. Ništa više i ništa manje. A nekome to očigledno smeta. I onda kažu, nešće za secesiju. Nisam ja za secesiju. Moja secesija je odgovor na unitarizam. Znači, reakcija na akciju. Neko krene sa pričom o građanskoj BiH, o jednom predsjedniku, onda mi krenemo sa pričom o secesiji, mirnoj disoluciji itd. itd. Znači, nikad mi ne spominjemo secesiju bez da to nije reakcija na akciju koja se zove centralizacija i unitarizacija BiH. Srbi nikad neće prihvatiti unitarizaciju i centralizaciju BiH. I to je jedno za svakda da bude svima jasno. Znači, BiH može postojati samo u ovom obliku, u drugom ne može postojati obliku.
Da, ali vaši partneri, evo, da ne kažemo koalicioni partneri...
Tehnička koalicija.
Tehnička matematička. Koalicija. Ja brak iz nužde, kako mu se već svakako...
Matematička koalicija, 1+1=3.
Vode tu politiku kompromisa, dakle, ne žele da odgovaraju na te izjave. Evo, ne znam, navodim sad primjer, kad je SDA bila u vlasti na državnom nivou, to je svaki dan pljuštala su saopćenja, samo što rat nije počeo.
Pa dobro,
sad je malo drugačije.
Ne možemo reći da nema odgovora. Odgovora definitivno ima. Da li ima u manjoj mjeri? Pa vjerovatno da ima u manjoj mjeri. Ali se može reći da je sa naše strane, sa strane Republike Srpske, da smo i mi ublažili neku svoju retoriku. Da i mi odgovaramo pozitivno na to što su i oni malo spustili loptu. Na kraju krajeva, pa ko je prihvatio sve ove zakone da mi dobili danas pregovarački status? Pa Republika Srpska. Ko je iznio sve to? Pa najviše kadrovi iz Republike Srpske.
Dobro, gospodine Nešić, moram da se vratim na jednog vašeg prethodnika s tim u vezi moje pitanje. Šta biste vi uradili s ljudima da su u vašem kabinetu, a da su bili direktno, u direktnoj vezi sa narkokartelom ili ljudima koji su imali veze sa narkodilerima i tako dalje?
Ja bih ih lično uhapsio. Znači, ja bih povezao u svom kabinetu. A onda bi otišao i ja da se prijavim, ne zato što sam bilo šta radio, nego kako sam uopšte mogao dozvoliti da takvi ljudi budu u mom kabinetu.
Kako je moguće da takav čovjek bude u kabinetu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine?
Za mene nejasno, neizvodljivo, nenormalno i nije mi jasno kako je to uopšte moguće, ali rekao sam, ja bi lično uhapsio, ne bi čekao ni SIP-u, ni MUP Federacije, ni MUP Republike Srpske, ja bi lično svezao, pohapsio i predao, onda otišao sebe da prijavim zato što sam vršio nesavjesno rad u službi jer sam doveo takve ljude.
Dakle, ja mislim na gospodina Dragana Mektića, njegovog savjetnika Bojana Cvjetića, koji je tamo u ovoj Sky aplikaciji, u toj komunikaciji insistirao po jednom filmu Zovite me crveni.
Pa kod nas sve je očigledno moguće ako imamo takvog ministra.
Živimo film ministra.
Imamo predsjednika suda koji je inspektor Dževdet. Znači sve je očigledno u BiH moguće. Za mene to nije moguće, za mene to uopšte nije realno i nije mogućnost o kojoj bi ja mogao uopšte da pričam. Rekao sam i na početku mandata, nulta stopa tolerancije prema kriminalu, korupciji, prema svima onima koji su koristili nedozvoljene komunikacije, kao što je Sky, Anom i tako dalje. Znači, nulta stopa. Nema tolerancije, nema zaštićeni. Bez obzira da li se nalazi na poziciji ministra, predsjednika sudije, tužioca, kogod je radio nedozvoljene radnje, treba da odgovara.
Ne volite o tome govoriti, ali evo ja ću pitat. Znate li koga ima na tim Sky aplikacijama od političara? Evo, spominju se neka imena, ne znam.
Spominju se razna imena.
Ma vas?
Kažu da me nema.
Kažu da vas nema.
Ja. A vidite da u poslije vrijeme ne spominju Sky. Vidite da me prite sasvim neke druge stvari. Sad se najviše vrte oko tri prsta što ja dignem. Nadam se da vama ne smeta što ja to dignem.
Pa vidite, tri prsta... Mi možemo o tome razgovarati. U Sarajevu postoji način na koji se može podići tri prsta i to bi trebalo poštovati u Sarajevu, zato što se ne vraćamo u prošlost.
Ja sam slobodan čovjek i ja dižem tri prsta kako ja smatram da treba.
Da.
A poštujem da vi imate svoj stav i svoje mišljenje,
ali
kažem...
Ali evo, gospodin Dodik nam je pokazao srednji prst novinar Mavaza i BNTV-a ispred suda.
Ja to tako nisam vidio. Možda je pokazao sud...
Pa imali smo onaj slučaj kad...
Pa je li tako što bježite? Možda je sudu pokazalo.
Ne, ne bježim, Bože, sad ću.
A ne medijima, ja ne verim.
Ne, stojali smo.
Gospodin Dodik je zaista jedan prijatan čovjek sa kojima se može pričati o svemu, o sportu, o politici. Na kraju krajeva od gospodina Dodika se mnogo toga može i naučiti. Ali vi očigledno želite da vidite samo ono negativno.
Ne, da se ne kunem.
Nema potrebe.
Ali rekao je na ovoj konferenciji, ja sam to pokazao, on ima i Maho je naš primjer kod dnevnog avaza, taj dan, nema veze.
Pa dobro, dnevni avaz su najveći novine, lijepo zamahati, jel tako? Imate šta uzeti u ruku, jel?
Da, bile su, taj dan su bile.
Da se vratimo na Skype. Nema više Nešća na Skype. Nema Nešću u ovoj komunikaciji, Nešću u onoj komunikaciji, nema. Zašto? Pa zato što sve službe, kako naše, tako i zemalja, regiona, pa na kraju kraja i evropski, zemalja potvrdila da Nešća nema na Skype. Nema ga u kriminalnim vodama. Ako malo bolje pogledate, ja sjedim i sa italijanskim ministrom unutrašnjih poslova, i sa srbijanskim, i sa hrvatskim, i sa slovenačkim, i sa austrijskim, i tako dalje, i tako da ne pričamo o svijetu. Pa zar bi neko primio nekoga, a da ima neku kriminalnu prošlost? Pa oni svi imaju ozbiljne bezbjednostne službe.
Ja mislim da ne bi, ali evo, pišu.
Vjerujte mi, ja kad dođem kod njih, oni svi ispred sebe imaju moju sliku i sva šta piše na tom njihovom jeziku, zavisno gdje se nalazi. Ako ima, ako ja vama kažem ko ima, ispašće da ugrožavam istragu.
Nemojte ugroziti istragu ako možda ja sam...
Na kraju krajeva vrijeme će sve pokazati.
Da, da, da.
Bićete iznenačeni.
Znači, bit će.
Ima svega.
Malo aktuelni političar.
Bolje vi znate nego ja.
Dobro, možda i znam, ali ja bih volio evo da vi kažete, vi ste ipak relevantni u tom smislu. Dobro.
Ja ne učestvujem direktno u istrazi, samim time i nemam relevantne podatke, niti želim da imam, odmah da znate. Da neko ne bi rekao ministar je ugrozio, ministar je... Bolje da ja ne znam. Mene zanima samo kad se završi akcija, da ja imam informaciju šta se desilo, potpunu informaciju, jer znate, prvo mene zovu mediji, ne zovu nikoga drugog. Prvo očekuju da se ministar bezbjednosti obrati nakon neke akcije.
Gospodine Nešić, moram da vas pitam, u kakvom stanju ste zatekli Ministarstvo sigurnosti? Evo, vaš prijedvodnik Selmo Cikotić iz SDA osuđen na 3 godine zbog šverca oružjem. Sadka, Metov, također iz SDA imao neku presudu.
Zbog, da nije zbog šverca oružja, nego zbog štete koje je na njoj BiH, negdje oko 10 miliona konvertibilnih maraka, tako?
Pa, do prijevodu.
A jeste bilo je pitanje oružje.
Oružje. Mektića smo već spomenuli. Evo, gospodin Radonjić, oslobođen.
Gospodin Radonjić je moj prijatelj. Mi ljetimo često u Crnoj Gori, ne zajedno. Normalno on ima svoj stan, kuću, ne znam šta, već ja imam svoju nekretninu koju se nalazi, ali se sretnemo i uvijek se fino pitamo, pozdravimo se, neka se sretnemo i na moru, jer gospodin Radonjić uživa.
Gospodine Reš, moram vas prekinuti, pa je li tu, krije tu neki dil između vas dvojice da se međusobno hvalite? Evo imate, spomenuli ste kuće na moru, morski vukovi, čemu se radi tu?
Ja mislim da se radi o ljudima sa dobrim namjerama. Ja njega kad vidim dole među mnoštvom ljudi koji ne poznajem, ja se obradim kad vidim neko poznato. Vjerujem da se i vi obradite. I još ako popijemo kafu, ispričamo se šta ima ministre, kako se ministre, kako ko te je ministre, izljubimo se, izgrlimo se, niko nikom ne želi zlo, obradujemo se i svak svojim putem. Drago mi je, gospodin Radonjić je jedan veliki gospodin, za mene lično. Nijam razloga uopšte da mu bilo šta tetošim, da mu podilazim, bez obzira što se nalazim večeras ovdje, ali imam potrebu da kažem, i kad sam bio parlamentarac, kad sam glasao da on bude ministar na mjestu na kome se ja nalazim, uvijek se nekako odvajao od drugih. Zašto? Pa imao je taj neki iskren odnos, fair odnos prema svima, bez obzira da li se radi o Srbima, Hrvatima, Bošnjacima. Na kraju kraja, ja mislim da je gospodin Radonjić jedan praktičan čovjek, praktičar, i da shvata u kom pravcu se kreće ovaj svijet. I evo, iskoristit ću priliku i ovim putem da ga pozdravim i nadam se, evo ide ljeto, da ćemo se vrlo brzo vidjeti na moru.
Vjerovatno. Dobro, da se vratimo. U kakvom je stanju bilo ministarstvo kad ste vi došli?
Ja sam od gospodina Cikotića preuzeo ministarstvo. Mogu da kažem da je ministarstvo na neki način bilo prepušteno da ga vode službenici koji radi unutar ministarstva. Imao sam osjećaj da ministar Cikotić uopšte nije radio dio svoga posla, odnosno da je prepuštao svojim saradnicima unutar ministarstva da vode glavnu riječ.
Kako je to moguće, gospodine
Neš? Kako je moguće da se danas ljudi koji radi u ministarstvu iznenade, pa vidi ministar se miješa u posao, pa ministra interesuje ovo, pa tu je i ponedjeljkom, tu je i petkom, pa i ne putuje stalo. Znači, oni su bukvalno iznenađeni kad ja tražim neke materijale i kad tražim da se radi, da detaljno se obrazloži nešto. Tako da mogu da kažem da možda je tako i u svim državnim institucijama. Naš narod voli što manje da radi.
Vidite, gospodine, još moram iz ličnog iskustva da vam kažem. Jedna stvar, stvorila se velika ta fama, se digla nešto, afera je bila da ste vi u vrijeme petkom u vrijeme džume obilazili, popisivali ko je na poslu. Evo da vam kažem, ja kao Bošnjak musliman koji ide na džumu, mi novinari, ako smo dobili informaciju, radimo neku temu, četvrtkom do 4 sata dobili smo, nemoj čekati u petak iz državnih institucija, ne samo državnih, nego ovog javnog sektora cijelog. Taj dan, kao produženi vikend, ne radi se.
Kažu neki na džumu, neki na drumu. Je li tako? Jeste čuli?
Ne traje džuma 11 sati. Džuma traje 45 minuta.
Vjerujte mi, ja taj dan kad sam otišao u kontrolu, uopšte nisam znao da je džuma, nisam razmišljao o tome. Na kraju krajeva nisam uopšte tražio nekoga koji je islamske vjeroispovijesti, nek sam tražio službenika koji je pravoslavni vjeroispovijesti. Ja sam naime u subotu ili nedelju trebao da idem za Ohrid i trebalo sam i određeni podaci, to je bio petak, te podatke sam tražio, četvrtka nisam i dobio i onda sam jednostavno rekao, pa šta radi ti ljudi, ajde vidimo šta radi. Otišao sam tamo, ne znajući da je džuma, znači, na kraju krajeva crkva je odvojena od države, džuma nije praznik. Niko nema pravo na neradne sate, minuti ili ne znam šta, ali da ne idemo tako duboko, ja uopšte nisam znao nikad počinje, nikad se završava džuma. Kasnije sam saznao da džuma traje 40 minuta, da ima zimska i ljetna, da jedna treba...
Ne znam to zimska i ljetna, evo.
Pa jedna treba 12.40, druga treba 13 do 13.40.
Pa dobro, zimsko ljetno računanje vremena, vrijeme podne se klanja.
I onda sam ja zvao jednog oficira unutar bezbjednostnih snaga, za koga sam znao da je vjernik, muslima, i pitao sam ga da mi objasni. I onda je on meni to objasnio da traje 40 minuta molitva. Ja sam njega pitao, pa je li dovoljno sat vremena da odu, da se pomole Bogu i da se vrate, kaže, on meni sasvim dovoljno. Tako je. Jer prema učenju treba ići u najbližu džamiju, a najbliža džamija, Ministarstvo bezbjednosti, ja mislim da je pješke udaljena 5 minuta.
Mislim, Ministarstvo bezbjednosti tu, ali pači na džamiju.
Aha, kod SCC-a smo.
Da, ali pači na džamiju. U stvari ima na Marin dvoru ova džamija.
Kažu, pješke 5 minuta, tako je me rekao. Tako da je to neko iskoristio, to je jednostavno
mene napadio. A ispalo je da ste vi došli tamo, proganjali muslimane, bošnjake.
Prišao, rekao s njima, dobar dan, kako ste? Gdje se nalaze ovi koji nisu na poslu i tako. Znate šta je zanimljivo? I Srbi idu na džumu.
I Srbi idu na džumu?
Da.
Kako Srbi idu na džumu?
Pa nema i na radno mjesto.
I oni koriste ovo vrijeme džume.
Tako, ja vidim gdje su Hrvati kada čekaju Srbe sa džumi.
Gospode, Jezus, što jeste?
Znam što?
A cirkus?
A, kako
dobro, mislim, moje mišljenje ne smijem komentirati puno.
E, tako da, nica imao namjeru koga... A da uvrijedim, povrijedim, niti sam zabranio u narodnom periodu. Ja mislim da sve možemo dogovoriti.
Znači, Srbi idu na džumu, Hrvati čekaju Srbe da se vrate.
Ali na drumu, čekaju i na drumu.
Dobro, gospodine Rešić. Ovaj...
Malo šali, nećete da mjeriti.
Često ste u javnosti, ne znam da li bi to nazvao polemikom, uopće polemika je ozbiljan termin, dakle znam se šta je polemika, ali sa gospodinom Ramom Isakom, federalnim ministrom MUP-a, tako se kaže, vodite te neke...
Ma ne vodimo mi neke, nego... Ramo je, Ramo je dobar čovjek, ali...
Dobro.
Znate kako ono narodski kažu? Lupa ako Maksim po diviziji.
Dobro.
Jeste čuli da to izražu?
Jesam.
E, tako naš Ramo, moj drugi prijatelj, i njega bi pozdravio. Zaista, on je mislim sve najbolje. Ali voli da lupi čuvanče Habs Dodika. Pa kako što je Habs Dodika? A to da sam ja rekao kao ministar bezbjednosti koji je nadležan na teritoriji cijele BiH da ću hapsiti nekoga u jednom ili drugom entitetu, pa možda bi to nešto i značilo.
Opet bi se problematiziralo tako. I dovedlo u pitanje nadležnosti.
Ministar federacije policije, federalnog MUP-a i kaže on će hapsiti predsjednika Republike Srpske. Znači, apsolutno drugog entiteta gdje nima apsolutno nikakvu nadležnost. O čemu se tu radi? Radi se o sticanju jeftini politički poena. Ali vidimo da Rama voli da puca po svadbama, voli tako klonira za raznim ekscesima, ali to očigledno dobija veliku popularnost, veliki broj pratitelja, možda mu je to cilj.
Da.
Ali u svakom slučaju, za Rama lično mislim da je dobar čovjek, ali lično mislim da se nije snašao na funkciji na kojoj jeste, ali to ne znači da u narednom periodu se neće snaći, treba čovjeku dati priliku i ja vjerujem da će se on potruditi, ali za početak treba da prestane da lupa.
Često ističe da je multimilioner, spominje tu imovinu od 18 miliona. Za vas znamo da ste prije politike bili veoma uspješan biznismen. Koliko ja znam, koliko sam informisan, pa evo, ko je bogatiji?
Ramo.
Ramo bogatiji?
Ramo bogatiji, da. Uopšte ne bi ulazio u to takmičenje sa njim, ja bi ulazio sa njim u takmičenje koje je više uradio za bezbjednost.
Ništa ovo teretana što on ide.
Kako teretana, bombe se bacaju po Sarajevu.
Bombe.
Ano, vidjela ste Irfan Čengić bombe. I onda dođe Zvizdić, kaže, treba nam NATO u Brčkom, a ja mislim da nam NATO patrola trebaju ovdje u Sarajevu. Ako vidimo da imamo ubistva, da imamo pucnjava, da imamo...
Ali ima MUP kantona Sarajevo, nek se bavi tim to problematikom, ne treba
kako
NATO.
Kako se bravi, kada Ramo Isak kaže da će Habs Dodika. Mislim da se bavi ko je bacio bombu na načelnika starog grada i šta je uzrok svemu tome, šta je uzrok pucnjavama, šta je uzrok da ginu mladi ljudi, tinejdžeri, šta je uzrok u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom. On se bavi Miloradom Dodikom. E pa nećeš Ramo Habs Dodika, niti bilo ko iz federacije.
Niko neće Habs
Dodika. Niko neće Habs Dodika.
Dobro. Često, kad smo se dotakli sigurnosne situacije u kantonu Sarajevo, obično se radi o ljudima koji su povratnici u dijelima. To je, po mojom mišljenju, nisam tu da iznosim mišljenje, ali vrlo jednostavno riješite. Kako biste vi kao bivši policajac riješili čovjeku sigurnosnog sektora. Dakle, ovi momci koji su momci. Ova dvojica bombaša koji su bacili, osumnjičeni da su bacili bombu na kuću Irfana Čengića su i ranije učestvovali u pucnjavama, ne znam koja je još krivična djela, teška krivična djela.
Vi znate da u zakonu ima raspon kazne koja se može izreći, ali tako? Ako je povratnik, sljedeći put mu treba izreći maksimalnu kaznu zatvora.
Evo mi su kao mediji svakako ćemo pratiti šta će se desiti.
Znači, maksimalnu kaznu zatvora. Vidite, ne možete vi povratniku reći da ima olakšavajuće okolnosti. Nema olakšavajuće okolnosti. Samim time što si povratnik, nemaš pravo na olakšavajuće okolnosti. Ako je kazna zatvora od 3 do 10 godina, 10 godina, Zašto? Pa tebe nije opametila kazna koju si imao, koju si dobio i koju si odležao. E sad ćete dobiti... Tako je. Znači sad ćete dobiti maksimalno. I nema pomilovanja. I nema nakon dvije trećine da ideš na uslovnu slobodu. Ne, maksimalna kazna. Za svakog povratnika maksimalna kazna.
Pa može li se na tom planu nešto uraditi?
Pa ja vjerujem da može. Vjerujem da može.
Usvojiti zakon.
Ja vjerujem da, ali morate shvatiti. Nije to do policije. To je prije svega do pravosuđa. Do tužioca, sudija. Jer policija odradi svoj dio posla. Možda najteži, ali nije najodlučujući. Kad policija odradi svoj dio posla, prikupi dokaze, privede određeni broj lica ili lice, dalje na pravosuđu, na tužiocima i na sudijama. Tužiocima da dokažu kriminogeno djelo, da ukažu na to šta je to šteta po društvo i da traže najstrožu moguću kaznu, a sudije ipak treba da cijene da li je to za najstrožu kaznu, da li su ti dokaze relevantni, da li odgovaraju istini i da li će biti osuđujuća ili oslobađajuća presuda. A fokus se uglavnom stavlja na policiju, a vjerujte mi, policija je najmanje kriva.
Drago mi, ja smo se dotakli te teme, prevažna je, međutim, gospodine Nešić, hoćete li slijediti gospodina Milorada Dodika u ovoj priči, u ovim namjerama, separatističkim izjavama i do koje mjere, odnosno pod kojim uslovima?
Opet se vraćamo u separatizam. Malo prije smo to pokušali razjasniti. Ako ste slušali pažljivo predsjednika Republike Srpske, on je rekao, mi želimo samo Dejtonski mirovni sporazum i poštovanje ustavnog poretka BiH. Ništa više. Mi nemamo problem ni sa čim drugim. Mi želimo da budemo dio Evropske unije. Ali ne želimo da budemo dio NATO pakta. I to jasno i glasno kažem. Ja ne vidim šta je tu sporno. I šta je to u čemu treba slijediti Milorad Dodik?
Da, ali Sjedinjene Američke Države uvode sankcije zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tako oni navedu u onim dijelovima kada
budu sankcije. Recite mi, šta je uradio Milorad Dodik što je protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu? Evo ja, nažalost, moram, nije nažalost, citiram predsjednika Vučića. Šta je tu uradio predsjednik Republike Srpske protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu? Ili mi danas imamo institucije koje ne postoje u Ustavu BiH? Nema je. Jel imamo nasilje takozvanog visokog predstavnika? Imamo.
Koje institucije? Na koje institucije mislite?
Pa nema, mnogi institucije nema. Naprimjer, ne postoje oružane snage, ne postoji...
Kako ne postoje
oružane? Pa nema oružane snage. Imaju oružane snage, tri zaračene strane. Nema oružane snaga BiH. Nema jedinstveni oružane snaga. Nema jedinstveni poreznog sistema. Nema mnogi institucija koje se danas nalaze na nivou BiH. Na početku bila samo tri ministarstva, nije bilo ni ministarstvo bezbjednosti. I šta je bio savjet ministara? Pomoćni organ predsjedništva. I ništa više.
Dobro, gospodine Nešiću, uspomenuli ste oružane snage. Sad ne prebrojamo krvna zrnca, ali koliko Srba ima u oružanim snagama, Bosne i Hercegovine, tako se zove.
Po Dejtonskom mirovnom sporazumu ne postoje oružane snage BiH. Nego postoje vojske Republike Srpske, vojske Federacije, BiH, ili kako se mi to zove, nebitno. Znači, ne postoje jedinstveni snag. I ne prebrojavam ja crvena krvna zrnca, bilo kome. Ja ovdje, da se ja pitam, vojska ne postoje unutar BiH, jer je nepotrebno.
Da, vidio sam da ste kazali, bolje je da te ljude prebacimo, da budu policajci, da otvorimo
vrtiće. Policajci, civila, zašta.
Ali cijeli svijet se naoružava.
A šta ćemo mi?
Pa i mi se naoružavamo.
Protiv koga?
Pa protiv nekih sila.
Koji?
Neki.
Pa evo ja vama, mi imamo tri države sa kojim graničimo, što bi rekli Hrvati, tri susjeda. Crnu Goru, Srbiju i Hrvatsku. Evo vidite kako vas poštujem, brojim sa ova tri prsta, ne brojim.
Hvala.
Ne brojim sa ova tri, ali nije mi problem. Znači imamo tri države sa kojim graničimo, je li tako?
Dvije su NATO.
Dvije su NATO, jedna nije u NATO.
Dobro.
50% teritorije BiH je apsolutno naslonjeno na jednu od njih, to jest na ovu NATO, koja nije u NATO. A 50% je na ove koji su NATO, odnosno na Sjevernoatlantski savez.
A šta ako se desi...
I sad hoćemo mi ratovati protiv NATO pakta.
Dobro. A šta ako se desi da na ovoj međuetnitetskoj liniji, namjerno neću da kažem granica, vi ćete me vjerojatno ispraviti, neko izvede neke trupe. Naprimjer, policiju.
A čije su to trupe?
Čije su?
Pa naše.
Čije naše?
A eto, ako aludirate na Republiku Srpsku, to su trupe Republike Srpske.
A što bismo...
A čekajte, jesu to naše trupe? Jesu policajci Republike Srpske ljudi BiH?
Jesu.
Jel se on nalazi na teritoriji BiH?
Nalazi.
Pa šta je sporno?
A u tom smislu...
Ali evo, pa šta će, a čekajte. Znači, ako izađe policija Republike Srpske na entitetsku liniju, ili kako mi to zovemo, granica, ili kako god to ćete, i tu stoje na svojoj teritoriji policajci Republike Srpske. I sad treba angažovati oružane snage BiH da i otjere odatle, je li to? Je li za to nam služi?
Ja samo pitam.
Je li nam za to služi?
Pa možda služi od nekog vanjskog neprijatelja.
Ko? Srbije?
Možda.
Srbija napas, pa Srbija da bi došla do Sarajeva mora proći kroz Republiku Srpsku, je li tako?
Dobro.
Ma suludo je.
Da, ono što je... Republika Srpska je tu, na vrlo blizu.
Pa što ću, i ja sam Sarajevija, pa nisam na Čaršini, nek sam tu blizu.
Da, znam da ste Sarajevija, rođen ste u Sarajevu, 4. jula 78.
Tako je. Da, nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država, moram pasoš tražiti njihov.
Američki.
Ja, možda mi daju.
Potrebno se. Obuća dan.
Možda umjesto i sankcija mi dadu pasoš.
Pa eto, možda budu ovo gledali sad
vidjet ću. Treba se nadati. Ukratko sam objasnio. Znači, policija Republike Srpske se nalazi na teritoriji koja je po zakonu pripada. Isto kao što je policija Federacije BiH. Nije to čovjek koji je došao iz Srbije, Crne Gore, Italije, Belgije, Njemačke. To su ljudi koji žive ovdje. Naši ljudi.
A dobro, bojite li se recimo reakcije Bošnjaka na to, kad bi se to desilo? Ili ne znam, evo na to.
Šta te briga šta ja radim u ovoj kući u Tilari? Šta te briga? Ne znaš gdje mi je kuća. Što bi ti sad išao zato što sam ja digao zastavu Republike Srpske ispred svoje kuće? Što to te smeta?
Ne smeta što mi ne dižemo zastave Bosne i Hercegovine.
Da bi dizali zastave BiH, moramo je osjećati. A kad nešto nametneš... Tako je, a kad nešto nametneš, ne moraš osjećati.
A dobro, jesam navijan za nas, makar ovo, protiv Ukrajine.
Nisam ni gledao, majke.
Niste ni gledao.
Nisam, majke. Moram vas nešto pitati.
Pitajte.
Pošto ja često razočaram, pratim Srbiju u fudbal i to, pa nekad ne odigraju kako se meni sviđa.
Srbija, jel?
Ba da, Srbija. I kažu, šta je zajedničko košarkašima i futbalerima Srbije, znate li? Ni jedni, ni drugi ne znaju da igraju futbal.
Jak. Je li ovo sad iz vas progovara onaj sarajevski, da kažem, halaški, onaj...
Pa dobro. Hoćemo da bude zanimljiva emisija ili će da bude sterilna?
Hoćemo da bude zanimljiva i ja mislim da je zanimljiva da će gledalci. Hoću zbog gledalaca da vas pitam.
Slobodno. Ja sam, kad sam došao ovde, nisam znao koja vas pitanja, ali tako? Nisam tražio pitanja.
Nema govorit pitanja.
Rekao sam, pitajte sve što vas zanima.
I pitam.
Znači, ja sam Nenad Nešić, 4. juli 78. Miloš Obilića, 61A. Ne znam ni izgovoriti.
Dobro.
Safet Bega Bešagića.
Safet Bega Bešagić, ozbiljan pjesnik bio.
Kako ja prije rata nisam znao za njega.
Ozbiljan pjesnik bio, pa ja sam na književnosti na
filmu. Pa čemu je ulica prije bila?
Ne znam gdje je prije, znam gdje je sad.
Koje ste vi godište?
88.
Opa, vi 10 godina.
A dobro, ne, ja jezi sa Sarajevom, ja sam tamo u jednom selu.
Ja nikad čuo za njega nisam, dok mi nisu ulicu moj
prije. Jedan od značajnijih bošnjačkih pjesnika.
Kao kažu, aferim.
Aferim. Dobro ste ove izraze koristiti. Pa dobro, jer vi govorite srpski jezik, jel?
Tako je.
Da, srpski obilat turcizmu.
Tako je.
Česma, aferi.
Pa i vi govorite srpski, samo nećete priznati.
Volim bosanski jezik.
Ja sam u školu na Čarši učio srpsko-hrvatski.
Ja sam učio bosanski i govorim bosanski.
A dobro, vas je rad zadesio kad ste pošli u školu. Znate, moja škola se nalazila jedna u Miloš Obilića, pa ste nas prebacili gore na Kovače. Ivan Cankar, ja mislim da se zvala. I učili smo tu srpsko-hrvatski jezik. Znači, bosanski, bošnjački nije postojao.
Ne bošnjački, bosanski.
Nije postojao. Možete provjeriti uvidom u diplome.
Gospodine Nešić, mnogi ljudi koji gledaju ovu emisiju, i hoću da zbog njih to pitam, se boje. Boje se hoće li biti rata u ovoj državi. Spadate li vi u onu grupu ljudi koji govori da će biti, da se nešto kuha, da se zvekeće oružje, kako se već kaže, i koji tjeraju ljude, guraju ih da bježe odavde glavom bez obzira. Odbijaju investitore, odlaze porodice, odlaze ljudi sa sigurnih poslova iz ove države zbog priče o ratu. Zato sam ovo insistirao ovom.
Moje lično mišljenje je da rata i sukoba na ovoj teritoriji neće biti.
Dakle, pitam vas kao ministra sigurnosti, čovjeka koji raspolaže relevantnim informacijama, zato je važno...
Sve informacije koje ja imam i sa kojim raspolažem govore da do sukoba unutar BiH ne može i neće doći. Jer jednostavno ne postoji ni snaga, ni volja, ni kritična masa koja bi izazvala te sukobe. Normalno, ja ne mogu eliminiti sa 100% mogućnosti sukoba, jer nikad ne znamo šta možemo dobiti negdje sa strane, da nam neko uveze neke elemente radikalne koje bi možda izazvali neke napade, pa i da toga bi došlo do nekakvih sukoba. Moje lično mišljenje i informacije sa kojim raspolažem govore da do sukoba ne može doći. Evo, na kraju krajeva, ja danas nalazim u centru Sarajeva, pričam sa vama sasvim normalno. Ne slažemo se možda oko 50% stvari, ali ne postoji nijedan razlog da bi ja krenuo na vas, a vjerujem ni vi na mene. Vi ste meni drag čovjek, bez obzira što ste druge vjere, drugog imena i prezimena, ali ste mi drag čovjek. I da me pitate šta bi prije uradio, da li vas prije napao ili vam prije pomogao, ja bih rekao uvijek i na prvom mjestu i u svako doba vam pomogao, u ponoć, u po dana. Kao čovjeku. Vi ste za mene čovjek. A to što vjerujem u različite bogove ili različitom bogu se klanjamo, molim ili ne znam kako, to je manje više nebitno. Bitno je jesmo li ljudi ili nismo ljudi. Ja vjerujem da je velika većina ljudi sa sve tri strane.
Da, to je veoma važno da vi kažete s te pozicije, jer zaista nije dobro. I mediji koji to nešto, upotrebim izraz, huškaju, ali stalno upiru prstom, zaista ništa dobro ne donosi. Treba biti oprezan ono što se kaže za ne daj Bože, eto. Ali nema relevantnih podataka. Bilo je priča, tamo nekakvi kampovi se spominju, vaš kolega Zuka Nelize, to
je dokazano.
Pa svi su ga demantovali.
Ma
ne, hoću ja da kažem da
su ga svi demantovali. Je li Ose Loba ga demantovala, je li Sipa ga demantovala, jesu svi MUP-ovi ga demantovali, jesam ga ja ako ministar bezbijednosti demantovao. I zaista gubiti vrijeme na to, suludo
je. A kako je on to izgovorio?
Pa trebalo malo medijske pažnje, malo...
Ne, ozbiljno vas
pitam. Ozbiljno kaže.
Kako ministar odbrane tako izuzetno odgovorna pozicija može da čisto eto, vi kažete zbog populizma nekog da nešto izjavi tako ozbiljno?
A vidite, ne znam. Ja ne vjerujem da je gospodin Zukan Helez lud čovjek. Ne vjerujem da je nepismen čovjek. Ne vjerujem da je čovjek koji radi nešto na pamet. Ali ako je dao takvu informaciju koja ne odgovara realnosti, koja ne odgovara istini, onda je jasno da je to uradio zbog populizma. Odnosno, zbog dobijanja jeftinih političkih poena i zbog stranačkog pozicioniranja.
A mi smo tražili tu informaciju da odemo na lice mjesta s dronovima, 3-4 ekipe naših novinara, da odemo na lice mjesta i to snimimo i pokažemo cijelu svijetu.
Idem
i
ja sama. Je pošteno?
A ne, nisam dobio odgovor.
Pa eto, ako dobije ti kao odgovor, gdje je to, ja idem s vama.
Može.
Eto. I ja vam garantujem bezbjednost, gdje se god nalazi, ja idem s vama.
Može.
Je li pošteno?
Jes, najpošteniji.
Samo da nam je Helez da informacije.
Nekam samo da gdje se to nalazi, da odemo to.
Nema, to se ne nalazi.
Znači nema.
Ne posti.
Dobro. Gospodine Nešić, kako Ministarstvo sigurnosti na čijem se čelu ima saradnju sa ovim državnim policijskim agencijama, mislim tu prije svega Državna agencija za istrage i zaštitu, SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, služba za poslove sa strancima, granična policija. Kakva je saradnja? Ovaj odsjek za, kako se zove, za tajne podatke, Interpol.
Sa svima imamo zaista korektnu saradnju i nema nikakvih problema, bez obzira da li se na čelu institucije nalazi Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili Bošnjaci, Hrvati, Srbi, znači apsolutno nema. Svi revnosno radi svoj dio posla i svi se zaista staraju da mi imamo bezbjednost na nivou. I zaista mogu da zahvalim se svim direktorima i navedenih agencija na dosta dobro obavljenom poslu. Normalno, uvijek se može unaprijediti, uvijek se može biti bolji, ali ja smatram da u ovom trenutku mi imamo zaista profesionalce na čelu bezbjednosnih agencija i ono što mogu da kažem jeste da trenutno Ministarstvo bezbjednosti ima dobru korespondenciju sa svima njima.
Evo, spomenuo sam SIP-u, bilo je neki špekulacija u javnosti da vi imate svog kandidata za direktora SIP-a, opet s druge strane da gospodin Milorad Dodik ostao pri gospodinu Darku Čulom koji je izuzetno kvalitetno odradio ovaj mandat na čelu SIP-a. Pa čemu se tu radi?
Zna se ko se pita.
Ko se pita?
A Dodik?
On je šef.
On je predsjednik Republike Srpske. Tako da vjerujem da što se tiče SIP-a da ćemo mi izabrati najbolje moguće kandidata. Darko Čulum zaista radi dobro svoj posao, tako i ukoliko Darko Čulum možda ostane, ja ne bi bivao ništa protiv, ali svakako mi iz Republike Srpske, na čelu sa predsjednikom Republike Srpske, ćemo donijeti odluku ko će biti na čelu SIPA.
Jasno. Opet govorim...
Evo poštena, fina kraja, ne zna si ko se pita.
Znači, ja sam samo postavio jedno potpitanje, Dodik je šef.
Tako je, Dodik je predsjednik Republike Srpske.
Vaš šef.
Ja, kako se zove, imam svoju političku partiju, Demokratski narodni savez, kojoj sam predsjednik. Gospodin Dodik je moj šef po principu da je predsjednik Republike Srpske. On je prvi među nama svima.
Prvi u...
Tako je.
Dobro. Još jedno pitanje, govorim iz ličnog iskustva, a tiče se granične policije. Nekoliko puta sam bio u patrolu sa momcima na ova jedinica stanice Izačić, jedinica granične policije. Jedva smo skupili ovu patrolu da idemo, da obilazimo tamo. Prelazili smo Koranu tamo kod Čale, kako migranti prelazi u Hrvatsku. Jedva smo skupili ljudi i patrolu. Dva puta sam bio na njihovom briefingu. Kada će biti raspisan ovaj konkurs za prijem? Kada će se ti ljudi...
Mi već imamo konkurs u toku i ja se nadam da ću u narednom periodu biti primljen negdje oko 150 novih kadeta. Mislim da će ukupno biti primljeno preko 25 inspektora, mlađih inspektora, možda i više. Ne držite me za tačan broj. Konkurs raspisan, ja namjeru čim taj konkurs završimo da idemo u novi. Mi u ovom trenutku zaista imamo manjak što se tiče broja pripadnika granične policije, ali se nastavimo da u ovom mandatu, odnosno mandatu u kome sam ja ministar, u kome su aktualna uprava granične policije u mandatu, riješimo taj problem i da imamo dovoljan broj graničnih policajaca.
Da, na istoku.
I jeste to akutni problem i ja sam svjestan tog akutnog problema. Imamo dosta policajaca koji bi željeli da dođu da radi u Sarajevo, da se vrate u svoja mjesta odakle potiču. Međutim, mi jednostavno niti možemo udovoljiti na tom zahtjevu iz razloga što nemamo dovoljan broj policajaca na graničnim prijelazima. Malo prije ste dobro rekli, najedvite jade krpima smjene.
Dobro, već smo dotakli se da ste rođeni u Sarajevu 4. jula, vidjet ćemo za ovu američki
ili sankcije, pasoš. Ili pasoš.
Ili sankcije ili pasoš.
Znam ja da vi navijate za sankcije.
Ja. Nikad u životu. Pogotovo što bi...
Šta su sankcije kome dobro dobro?
Što bi ja navio da vama uvedu sankcije?
Šta je, ni meni nije jasno. Mislim da mi daju pasoš, ja i ti zagrlim i idemo. Gdje hoćeš?
Washington DC.
Jelaj.
Gospodine Nešić, poželjeni ste. Supruga se zove Maja. Imate dvoje djece.
Tako je.
Koliko imaju godina?
7 i 4.
7 i 4.
Da. Malo sam tu da kasnije, nisam na vrijeme.
Nikad nije kasnije.
Mislio sam da čovjek nikad neće ostaviti, ali dobro, držim se. Hvala Bogu da sam opet stigao sve. Kažu sve u svoje vrijeme.
Možda i znaju, možda i ne znaju, dosta ljudi kada vašu biografiju recimo analiziraju, čitaju, vi ste bili u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske 8 godina uposlenik, radili ste ozbiljne poslove na ozbiljnim predmetima, dakle imate u tom smislu iskustva.
Šta je sve bilo u Ministarstvu bezbjednosti, napokon neko iz struke?
A možda nije dobro da na čelu ministarstva bude policajac.
Nego treba biti...
Političar.
Stomatolog.
Političar.
Stomatolog.
Ne treba nam političar možda.
Šta je ono bio onaj, ne mogu da sjetim. Imao neku vezu sa...
Ko?
Što je Bošnjak, imao je vezu neku sa...
Sadka, nije
to. E da, šta je ono bio?
Socijalni radnik. Nije u vrtiću ono nekom bio zaposlen.
Ja mislim da na čelu svake institucije treba biti neko poznat u stoku. Jer kako će on zvati policajca ako nije dijelio tu neku muku sa njim?
Da.
Tako da jeste, piše to da sam bio, jesam bio za 8 godina pripadnik MUP-a, unutrašnjih poslova Republike Srpske i rado se sjećam toga perioda, mnoge stvari ponio iz tog perioda, mnogo iskustva, ali bilo je normalno i dobri i lijepi trenutak, koji što je bilo i loši trenutaka. Idemo dalje, danas, ministarstvo, sutra, ko zna šta.
Ušli ste u politiku, jel se kajete možda zbog te transformacije, odnosno tog prelaska iz operativnog dijela u, da kažem, političke vode?
Ne kajem se. Mislim da nisam pogriješio, mislim da solidno radim svoj posao i jednostavno volim te izazove. Nisam neko ko je statičan.
S kojim kolegom u vijeću ministara ste najbolji? S kim pijete kafu prije ili posle, recimo, sednice?
Pa ne znam, pravo da vam kažem, ovako me pitanete, s kim sam dobar.
Još kad bi bio Bošnjak?
Pa dobar sam s Hurtićem.
S Hurtićem?
Da. A dobar sam i sa Dinom.
Dino. Ovaj da. Šampion, jel?
Sa šampionom sam dobro. Šampionom ste dobro. Nisam loš ni sa Zukanom.
Dobro.
Jes da ja, on se malo prepucao, on misli da je mangup, ja mislim da sam mangup i tako, ali smo dobri.
A dobro, Zukan je, gospodin Zukan Helez je ovaj, tamo njegovu biografiju, kad bi, ne znam, sećata se oni kafana neki po Bugovinu.
Ja, tuče se ovo ono.
Ma ne, mogu nisam reći, to ja onako, rekao, to policija kaže.
Tako je, policija, ali da je u treningu.
Jo.
Da, s obzirom na godine, on je dosta stariji od mene, vidi se da je ono, da
ma,
vodi...
Ma vidite se vi nekim sportom, idete li u teretanu?
Kad stignem. Odim malo u teretanu, mm-hmm. Odim malo na traku, stižu godine, tako da treba čovjek vod računa o sebi. A fino je vidjeti i na televiziji nekoga da vodi računa o sebi. Kako će voditi računa o naciji, o ljudima, u državi, ako ne može sam o sebi?
Slažim se.
Najlakše je biti zapušten, šta god to značilo. Tako da sam dobar i sa Hurtićem, i sa šampionom, Dinom, i sa Zukanom, da ne pričamo o srpskim ministrem, Košarcem, Amidžićem. Dobar sam i sa Davorom Bunozom, kom je juče bio rođendan. Dobar sam i sa Dubravkom Bošnjak, nisam loš ni sa predsjedavajućem savjeta ministara, gospođom Krišto. Često se malo zezamo, pošto oni potenciraju taj hrvatski jezik, pa hitno je žurno da nas potaknu, ispričavaju se, točka i tako to.
Kad smo već kod hrvatskog jezika, jeste upratili 9 novih riječi koje su uveli?
Nisam.
Znate kako kažu za influencera?
Kako?
Utjecajnike.
Kako?
Utjecajnik.
Dobro, šta još?
Ne znam li da se sjetim, sad ima 9 riječi, evo vam je pala na pamet. Obogaćuju taj jezik. On stalno nešto novo uvode.
Pa ja nisam, kaže, da vas malo potaknem, kaže.
Da. Dobro, gospodine Ješće, evo izborna je godina, lokalni izbori. Vi ste na čelu stranke Demokratski narodni savez. Kako stojite?
Stojimo solidno, ne mogu reći da sam zadovoljan, ali ne mogu reći da sam nezadovoljan. Da li se to može popraviti? Da, može se popraviti. Da li ćemo popraviti? Pokušat ćemo, uradit ćemo sve što možemo. Mi imamo koalicijalni sporazum za SNSD-om i nastupit ćemo u većini opština i gradova sa zajedničkim kandidatom, odnosno s obzirom da su oni veća stranka od nas, mi ćemo u većini opština i gradova podržati njihove kandidate za načelnike i gradonačelnike, a što se tiče skupština, opština, ićemo samostalno sa svojom listom za odbornike u skupštama gradova i opština.
Ima onaj jedan snimak, mislim, u izbornoj noći da su bili lokalni izbori ili izbori za gradonačelnika Prijedora.
Da.
Kad gospodin Dodik telefonira pa kaže da s vama...
Evo, zove ga Nješće.
Je li to bilo s vama?
Jesu. Vidite, ja sam...
Tad ste vi bili...
Mi smo bili tada ljuti protivnici.
Da.
I svašta smo pričali, svašta sam radili. Kad sam dobio te prve rezultate, pošto sam puno očekivao sam da pobjedim u Prijedoru, na kraju sam shvatio da podrška drugih opozicionih partija nije bila iskrena i to je pokazali rezultati. Odlučio sam da gospodina Dodika nazovem da mu čestitam pobjedu i da na taj način ja stavim do znanja da sam ja ipak fair play igrač.
A šta je s tom opozicijom u Republici Srpskoj?
Od zla oca odgori majke.
Ne zna se ko koga napada. Evo, trenutno gledamo situaciju. Da, hoću ovo da vas pitam. Ste gledali ovu zadnju sjednicu skupštine, Narodne skupštine Republike Srpske? Bili ste na
sjednici? Bio sam. On nisam bio cijelo vrijeme.
Dobro. Jeste gledali one, jeste vidjeli šta se dešava?
To nešto jeste, nešto sam čuo, nešto sam vidio. Ne... Tako.
Dakle, to je više pregleda imalo od ovoga realitija iz Srbije. Kako
to
je
vjerovatno zanimljivo. Ne pratim realitije, nijem kad.
Pa, gospodin Dodik odgovori u svom stilu, izađe za govornicu, pa priča po sad, po dva, pa ovaj Vukanović kaže da je kršio poslovnik Stevandić, u stvari ne obazire se na ono zašto ga optužuje gospodin Dodik, pominje mu neke veze ovdje sa paraobavještajcima, ne znam da li ste to upratili.
Pa zaista vidio sam što...
Da sjedi s ovim jednim...
Ko?
Nebojša Vukanović, on je ko fol isto novinar.
Vidite, on isto voli da lupa ako maksi podivisi, znači on voli da priča, da pravi...
Nakon sam ga spomenuo,
da pravi,
da pravi, darcom,
da pravi ovo. Skečeve, da ovo ono...
Za YouTube.
Da YouTube živi od toga, uzma novac. Uh-huh. A zaista to je čovjek koji nema ni ideju, ni program, nema ništa.
Dobro. Imam za kraj jedan segment ovog intervjua, da vam ja kažem ime čovjeka, a da vi izgovorite prvu riječ koja vam padne na pamet kad spomenem to ime.
Može.
Može?
Može.
Gospodin Aleksandar Vučić.
Državnik.
Slobodan Vasković.
Reketaš, lažov, prevarant.
Draško Stanivuković.
Glumac.
Glumac.
Da.
Sanja Vulić.
Sestra.
Borjana Krišto, gospođa Borjana Krišto.
Gospođa.
Ispade da sam vam suflirao.
Niste, tako ovošće.
Dragan Čović.
Gospodin.
Edin Forto.
Ni lijevo, ni desno.
Zukan Heliz.
Razbojnik.
Razbojnik.
Da. Ali ni ono pozitivno razbojnik. Mm.
Dobro, gospodine Nešiću.
Jesmo koga zaboravili?
Pa evo, ja sam to izdvojio, a možete vi još ako... Evo, Milorad Dodik.
Šef.
Šef, pa to smo već prošli. Gospodine Nešiću, ja sam ovaj... Što sam zamislio da vas pitao, ako imate, dajte neku poruku za kraj, evo uvijek to insistiram, dajte mladim ljudima nešto, poručite, molim vas.
Nemojte ići iz ove zemlje. Nigdje na zapadu nije bolje nego ovdje kod nas. Izborite se za svoju budućnost. Ne očekujte da će vam bilo ko šta pokloniti, ali se najbolje možete snaći u svojoj zemlji. Ovo je vaša zemlja, bez obzira da li ste Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Uradite sve da ostanete ovdje, jer nema ništa ljepše od svog kreveta, svoje kuće, svoje majke, svoje supruge, djece, od svoje rodne grudi. Bio sam svuda, sve sam prošao, ali ovdje najljepše. Ostanite ovdje, borite se i vjerujem da ćete uspjeti.
Gospodine Ješić.
I za kraj, nema rata. Neće biti rata. Rat je daleko iza nas. Što prije prestanemo pričati o ratu, svima će nam biti bolje.
Gospodine Ješić, hvala vam puno što ste bili naš gost. Nadam se da smo dotakli se najaktuelnijih tema, da ste zadovoljni razgovorom.
Nadam se da se vidimo opet. Imam jedan prijedlog.
Recite.
Dođite kod mene u Ministarstvo bezbjednosti.
Dobro.
Za vrijeme džume.
Dobro.
Ako hoćete...
A kako ću, moram na džumu?
Onda dođite poslije džume.
Poslije džume.
Da, ali nećemo reći kada. Pa da vidite kako ovi sa džume se...
Ne počem se vratiti.
Tako je.
Eto, to je pošteno. Kameru postavimo da vidimo ko će se...
Nema veći vjernika što se tiče džume od Srba i Hrvata.
Gospodine Ješić. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nadam se da ste uživali. Do sljedećeg intervjua. Doviđenja i hvala, prijatno.